Nasina fandrindrana tsara ny fitsidihan' Jesosy ireo nefita tao reny fitsanganany tamin'ny maty mampianarana antsika ireo zavatra manan-danja indrindra. Ny atombony izany dia amin'ny fijoroan'ireo vavolombelona tamin'ny vahoaka fa Jesosy no zanany malala, ao aminy no tena hifaliany. Avy eo Jesosy mihitsy no nidina sy nijoro vavolombelona ny amin'ny sorom-panavotany ary nanasa ny vahoaka mba hahafantarany marina tokoa fa izy no ilay kristy amin'ny alalan'ny fandrosoana sy ny fitsapana ny dian'ny ratra teo amin'ny lanivony sy ireo diam-patsika tamin'ny tanany sy tamin'ny tongony. Ireo fijoroana vavolombelo ireo dia nametraka tsy ampisalasalana fa vita ny sorom-panavotan'i Jesosy ny ray, ary ny ray dia nanatanteraka ny fanekem-pihavanany mba hanome mpamonjy. Avy eo dia nampianarin'i Jesosy ireo nefita ny fomba hazahoana ny fitahiana rehetra entin'ilay drafitry ny fahasambarana izay afaka no antsika noho ny sorom-panavotana amin'ny alalan'ny fampianarana azo ireo ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ny afatra an'io dia mifantoka amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ny famaritan'ny soratra masina ny fotom-pampianaran'i Kristy dia ny mampiatra finoanan'i Kristy sy ny sorom-panavotana, bebaka, manao batisa, mandray ny fanomezan'ny fanahy masina ary maharitra hatramin'ny farany. Mamela antsika azo ireo fitahian'ny sorom-panavotan'i Kristy ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ny azo ny fiainana mandrakizay. Ny fotom-pampianaran'i Kristy kosa tsy ankila no lalana, ny hany lalana azontsika ireo fitahiana rehetra izay afaka no antsika amin'ny alalan'ny sorom-panavotana. Ny fotom-pampianaran'i Kristy no mamelantsika azo ny hery ara-panahy izay mampisandratra antsika avy amin'ny toetra ara-panahy misy antsika ankehitriny ho amin'ny toetra izay hahafahantsika atao tanteraka tahaka ny mpamonjy. Izao no nampianarin'ny lolona dit Todd Christofferson ny amin'ny dingana fahaterahana indray io. Ny hoe ateraka indray dia tsy toy ny fahaterahana anara-batana hoe tranga indray miseho ihany fa dingana maromaro arahana, ary ny firosonana amin'ny dingana ireo no tanjona fotsiny ny fiainana an-tany. Dia ho resantsika ireo singa tsirairay amin'ny fotom-pampianaran'i Kristy. Voalohany, ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotana. Nampianatra ireo mpaminany fa ny finoana dia manomboka amin'ny fandresenesana ny tenin'i Kristy. Ny tenin'i Kristy dia mijoro vavolombelona ny amin'ny sorom-panavotana ary milaza amintsika ny fomba hahafahantsika mahazo famelana sy fitahiana ary fisandratana faratampona. Rehefa nandre ny tenin'i Kristy tsika dia mampiatra finoana amin'ny fisafidianana ny anaraka ny fampianarany sy ny ohatrany. Mba hanaovan'izany, nampianatra ny fivantsika dia tokony hiantehitra tanteraka amin'ny famandrin'i Kristy ka mahavonjy koa, satria Jesosy dia Andriamanitra tamin'ny fiainana talohan'ny fahaterahana, ary satria ny fiainana dia tsisy fahotana, ary satria koa nanatanteraka amin'ny fitakian'ny famarinana rehetra ho aso anao izy. Nandritra ny sorom-panavotana dia manana ny hery sy ny fanalahidy izy mba hatonga ny fitsanganan'ny olona rehetra amin'ny maty ho azo tanterahana, ary nataony ho azo ny famindrapo tanterahana ireo fitakian'ny famarinana atao tanteraka amin'ny fibebahana. Rehefa mbataraka tsika fa afaka ny azo famindrapo amin'ny alalan'ny famandrian'i Kristy dia afaka ny anana finoana amin'ny fibebahana. Izany dia miantehitra tanteraka amin'ny famandrian'i Kristy dia ny matoky fa efa nataony izay nylaina mba hamonjena antsika, ary manao arak'izay zavatra inontsika. Finoana ihany koa dia mba tonga antsika hitsahatra ny tsy hiahiafatratra amin'izay eritreretiny hafa momba antsika ka nomboka iraharaha bebe kokoa amin'izay eritreretin'Andriamanitra. Faharoa ny fibebahana. Nampianatra Samuel Lamanita hoe ramino ny anaran'i Kristy nareo dia bebaka amin'ny fahotanareo rehetra. Fibebahana dia fanomezana sarobidy avy amin'nyrantsika ny an-danitra izay azo tanterahana amin'ny alalan'ny sorona nataon'ny zanaka lahy ny tokana. Dingan'io izay nomendray antsika, izay amin'ny alalany no hanaovantsika ny namolantsika ny eritreritsika sy ny zavatra ataontsika, ary no mahizy azy antsika mba hahatonga antsika ho lasa tahaka amin'ny mpamonjy bebe kokoa. Tsy natao ho an'ny fahotana goavana ihany izany, fa dingana rahana amin'ny fandinihan-tena sy fivoarana isan'andro izay manampy antsika handresy ireo fahotantsika sy ireo tsy fahalementsika, ny fahalementsika ary ny tsy fahalavoharoantsika. Mahatonga antsika ho mpanaradia marina an'i Kristy ny fibebahana, izay mameno antsika amin'ny fitiavana sy mandroaka ny taontsika. Ny fibebahana dia tsy drafitra atao fiandry, fandrao tsy totoza ny drafitra nataontsika mba hanana fiainana tanteraka. Ny bebaka tsy tapaka no hany lalana izay afaka hitondra fifalinana maharitra ho antsika sy afantsika miverina any amin'nyraintsika. Lasa manaiky sy mankatony sitrapon'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fibebahana. Tsy vitan'ny tena samirery izany. Ny manaiky ny hatsaran'Andriamanitra sy ny mahatsinitsinina antsika miaraka amin'ny fihazana mafy mba hampifanaraka ny fihetsintsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Ny fahasoavana dia fitaovana avy any an-danitra izay manam-pinama ny mehery izay omena amin'ny alalan'ny famindrapo sy fitiavana mitafitafin'i Kristy mba hanaovana asa tsara izay tsy vitantsika ny miazona azy raha toy tsika avela amin'ny herin'ny tenantsika irery any. koa ny fibibana dia tena miombana amin'ny hoe lasa tahaka mpamonjy izay zavatra tsy vitantsika samirery dia tena mila ny fahasoavan'ny mpamonjy tsika mba anaovana ireo fanovana ilaina rehefa mibebaka tsika ireo fihetsintsika taloha dia izay tsy marina sy ny fahalementsika sy ny tsy filalo vaovaontsika ary ny taotrantsika dia solontsika amin'ny fihetsika sy finoana vaovao izay mampanaika antsika amin'ny mpamonjy fa telo ny batisa sy ny fanasan'ny tompo nampianatra ny mormona mpaminany hoe ny volombokatry ny fibebana dia ny batisa mba tanteraka ny fibebana dia laina ny mampiaraka azy ny ordonansy ny batisa izay tanterahan'ny olona miazona ny fahefahan'ny fisoroana an'andriamanitra ho an'ireo mpikamba fiangonana dia avaozina rehefa naikam-pihavanana natao tamin'ny batisa sy tamin'ny fotoana hafa rehefa mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny ordonansy ny batisa sy ny fanasan'ny tompo dia manao fanekem-pihavanana antsika fa hitandrina ireo didin'ny ray sy ny zanaka sy hatsiaro mandrariva ny kristy ary ho vonona ny itondra ny anaran'i kristy na ny asany sy ny toetrany eo amintsika mpamonjy kosa ho valin'izany dia manao fanekem-pihavanana hamela sy hanaisotra ireo fahotantsika sy hampidina bebe koa ny fanahny amintsika mampanantena any koa kristy fanomana antsika amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fanampianantsika ho lasa tahaka azy bebe kokoa manandanja lehibe ny ordonansa sy ny fanekem-pihavanana amin'ny fotom-pampianaran'i kristy amin'ny alalan'ny fandraisana mpahamendrehana ireo ordonansa ny fisoronana sy ny fitandremana ireo fanekem-pihavanana fandray amin'izany no hanehoana ny toe-panaraka an'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika nazava ny lola christopherson fa ioerin'ny toe-panaraka an'andriamanitra io dia tonga ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fotoamin'ny fanahy masina faefatra ny fanomezany fanahy masina aoreny batisa dia homena ny fanomezana ny fanahy masina ntsika amin'ny alalan'ny ordonansy ny fandraisana ho mpikambana ifanomezana io raha raisintsika dia mamela antsika ho naman'andriamanitra lalandava sy anana ny tsy tapaka ilay fahasoavana izay ampahany manandanja amin'ny fitaomana ny fanahy masina dia manome antsika herina tanjaka fanampiny mba hitandrina ireo fanekem-pihavanana amin'ny manamantsika lalandava azy manamasina antsika ihany koa izy izany hoe mahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana madio tsisy pentina ary masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i kristy ny fanamasinana dia tsy vitany hoe manadio antsika fotsiny fa manafiery amintsika ihany koa amin'ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy izay ilaina na ireo toetra amin'ny mpamonjy ary manova ny tena toetrantsika mihitsy hany ka tsy manana foronana no ratsy tsontsika isak'izay mandray ny fanasana fanahy masina amin'ny fiainantsika tsika amin'ny alalan'ny finoana ny fibebana ary ny ordonansy ny fanompoana araka an'i kristy sy ireo ezaka feno famarinana dia miovintsika mandra-pahatonga antsika tsy kelikely ho tahaka an'i kristy fadimby maharitra hatramin'ny farany nampianatra ny fimpaminany fa oriany fandraisana ny fanomezana fanahy masina dia tokony haharitra hatramin'ny farany ntsika amin'ny fanarahana ny ohatra ny zanakalan'andriamanitra velona lolona del rinland dia nylazalaza ny dingany amin'ny faharetana hatramin'ny farany io toy izao afaky ny atao tanteraka ntsika amin'ny alalan'ny famerimberenana sy ny fampitombona trany ny fampiarana finoana amin'ny kristy mibebaka mandray ny fanasan'ny tompo mba hanavao ireo fanekem-pihavana amin'ny batisa sy ho fitahiana avy amin'izany ary ny fandraisana ny fanahy masina ho namana mandrakariva bebe kokoa rehefa manao izany ntsika dia lasa mitovitovy bebe kokoa amin'i kristy ka afaka ny aritra hatramin'ny farany miaraka amin'ny vokatra rehetra izay ateraka izany izany hoe ny fandraisana ny fanahy masina sy ny fivovahana izay entin'izany fandraisana izany amintsika dia manamahaforona bebe kokoa ny finoantsika ny finoana ny any matanjaka dia mitondra ho amin'ny fibebana fanampiny avy eo rehefa tolontsika amin'ny tandindona ny fontsika sy ny fahotantsika mba hatao sorona amin'ny taramasin'ny tompo dia ny atombo ny fandraisantsika amin'ny fanahy masina ny fitombon'ny fandraisana amin'ny fanahy masina dia mba mpandrosantsika lavidavitra kokoa amin'ny lalana mankany amin'ny fahaterana indray efa manohy izany dingana izany ntsika sy mahazo ordonansy ny famonjena sy ireo fanekem-pihavanan'ny filazantsara rehetra dia mandray fahasoavana anampy fahasoavana mandra-pahandraisantsika ny fahafenoana tokony ampiatra ny rahalasaina bavisany rehefa mampiatra ny fotom-pampianaran'i kristy amin'ny fiainantsikatsika dia voatara-batana sy ara-panahy enina dia ao anatin'ny fitsapana azy amin'ny farantsika dia afaky ny azona ny zavatra tsara rehetra tsy hovavolombelo aho fa idingany io dia nitranga ary mbola mitranga amin'ny fiainako manokana isany ambaratongana ary tsy kelikely kanefa ny mbola manandanja kokoa dia antsika tokony hampiatra ny fotom-pampianaran'i kristy amin'ny fiainantsika satria izany no hanome ny hany lalana miverina mankany amin'ny rantsika ny an-danitra izany no hany fomba handrasan'ny mpamonjy sy hahatongavan'ny zanatsika ho zanany lasy zana amin'ny vavy raha ny marina ny hany lalana mba ho avitra amin'ny fahotana sy voarana ra-panahy dia ny mampiatra ny fotom-pampianaran'i kristy amin'ny fiainantsika etsy ankilany ny apôstoly jaona dia nampianatsa fa izay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i kristy dia tsy manana an'Andriamanitra. Ary Jesosy mihitsy no nilaza tamin'ireo ny fitarombe folo fa raha tsy vitantsika mampiatra finoana an'i Kristy, mibebaka, atao batisa ary maritratra amin'ny farany, dia ho kapaina sy atsipy anaty afontsika izay tsy hahafahantsika miverina intsony avy any. Ka ao anarany hoafahantsika mampiatra feny kokoa ny fotom-pampianaran'i Kristy amin'ny fiainantsika. Ny fomba iray dia ny manao ezaka ny sitrapo isan-kerinandro mba hiomana amin'ny fanasan'ny tompo, amin'ny fanokanana fotoana andiniam-bavaka hoe aiza ho aiza ny tokony hatsaraintsika. Avy eo isika dia afaka manolotra ho fanatitra amin'ny alitaran'ny fanasan'ny tompony zavatra iray farafahakeliny izay misakana antsika tsy ho tahakan'i Kristy, ary mitalao ampinoana mba hahazo fanampiana ary mangataka izay fanomezana ara-panahy ilaina sy manao fanekem-pihavanana mba hivoatra mandritry ny herinandro ho avy. Efa manao izany tsika dia tonga misimisy koa amin'ny fiainantsika amin'ny fanahy masina, ary manana hery misimisy kokoa tsika andresena ny fahalementsika. Mitso vavolombelo fa i Jesosy Kristy no mpamonjy izao tontolo izao, ary ny anarany no hany anarana ahafahantsika ho voavonjy. Ny zavatra rehetra izay tsara dia amin'ny alalan'ny rery ihany no afaka ho azo. Kanefa mba tena hiazonana ny zavatra tsara rehetra, anisan'izany ny fiainana mandrakizay, dia tokony hampiatra hatrany ny fotom-pampianaran'i Kristy ao amin'ny fiainantsikitsika, amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.